Artêşa Tirk îro danê sibê ji bargahên xwe yên li Ezazê dîsa çend deverên Herêma Şehbak û derbederên Efrînê lê dimînin, tu baran kir. Tu baranê der dûra bajarokê ti Rifat û gundên Dêrijmal Eyn Deqnê û Şêx Îsa kirin armanc. Her wiha duhber îvarê jî Artêşa Tirk gundên Herêma Şehba û nahiya Şerra ya Efrînê bi nêzî 7 tûb û roketan tu baran kiribû ku zerarên çêbûne nehatin ragihandin. Dezanî ku deverên hatine armanc kirin de bin kontrola hêzên Kurdî û yên rejima Sûrî de hene. Her wiha milîsên bi ser Îranê ve û hêz û navendên leşkerî yên Rûsya jî hene. De heman çarçoveyê de erebeyeke zirxî Artêşa Tirk duh îvarî li bajarokê Marayê hate armanc girtin. De encamê de erebe teqiya. Her wiha li gor çavdêriya Sûrî ya mafê mirovan sê leşkerên Tirk hatin kuştin û hejmareke din jî birîndar bûn. Her wiha dema amadekirina vê raportê hêzên Kurdî ango hêzên Rizgariya Efrînê êriş girt serxwe û ragihand ku di encama vê çalakiyê de bi giştî 10 polîsên taybet yên Tirk hatine kuştin û 6 jî hatine birîndar kirin. Her di derbara geşadanên leşkerî ku li Herêma Şehba û derdûra wê rûdane, pevçûneke dem kurd di navbera hêzên Artêşa Sûrî û kumên çekdariyên bi ser Tirkiyê ve piştî nîvê şeva borî li nêzî bajarê Babê qewimî. Dê de çekên giran hatin bi kar anîn. Hem wextî van bûyeran şeva borî balafirên şer yên Rûsî li asîmanê Efrîn û deverên derdûrê digeriya. Ji bajarokê daret ezê kulbaşûrê Efrînê ye ta bi ser deverên Herêma Şehba yên ku dibin destê Tirkiyê de ne. Weke Mare, Ezaz û Babê. Li gor çavkaniyên xwe cihî balafiran tu êrişan bombebaran ser erdê pêk neanîn. Lê dengê teqînên mezin li deverê hate bihîstin. Ev pêşhateyên ku di 24 saetên dawî li Rojavayê Feratê ankul derdûra Efrîn Herêma Şehba û min bi cih qewimîne, di demeke de tên ku li Bakur û Jalata Sûriyê jî geşadanên leşkerî çêdibin. Li serenserê bereyên di navbera hêzên Sûriya Demokratîk û Artêşa Tirk da ji Tiltemir û Zirganê li Cizîrê ta Eyn Îsa tu barana Artêşa Tirk heye. Her wiha derûnên wê jî êrişan pêk tînin. Kodûh, bajarê Kubanê hatûbû tu baran kirin. Li hember van êrişên ser Kubanê fermandarê Hesedê Mazlûm Ebdî di twîtekê de ew weke binpêkirina qanûnê navdewletî û provokasyon bi nav kir ku aştiya herêmê dixeme tirsiyê û şerê li dijî Daişê asteng dike. Newroz Reşo dengê Amerîka.